Summit deya ta'riflangan bo'lsa-da, Vashingtonga taklif etilgan arab rahbarlaridan 2 nafari keldi xolos. Ayrimlar buni Eron bilan ketayotgan muzokaralardan norozilik belgisi deya talqin qilmoqda. Prezident Obamaning aytishicha, uchrashuvlar samarali o'tdi. U Fors ko'rfazidagi ittifoqchilarga qarata shunday dedi:
"The United States will stand by our GCC partners against external attack and will deepen."
Bu davlatlar tashqi xatar bilan yuzlashgan taqdirda Qo'shma Shtatlar yordamga keladi. Mintaqadagi muammolarga yechim topishda hamkorlikni yanada kuchaytiramiz. Arab yetakchilar shunday bayonot kutgan edi. Ularning xavotiri shundaki, AQSh Yaqin Sharqdagi azaliy ittifoqchilariga diqqat qaratmayapti. Eron esa Yaman va Suriyada tobora faollashmoqda. Ekstremist to'dalar bundan foydalanmoqda. Prezident Obama muloqot samimiy ruhda o'tganini aytdi. Arab rahbarlar fikricha, agar Eronga qo'yilgan iqtisodiy sanksiyalar bekor qilinsa, Tehron regionda buzg'unchilik faoliyatini oshiradi.
A number of them did express the concern that with additional resources.
Bu masalani muhokama qildik. Jazo choralari olib tashlansa, Eron moliyaviy jihatdan oyoqqa turadi va yovuz guruhlarga ko'proq mablag' ajratishi mumkin degan qarash bor, dedi AQSh rahbari. Aytish joiz, agar lozim bo'lsa, Qo'shma Shtatlar arab davlatlari himoyasiga otlanadi degan yozma kafolat berilgani yo'q. Ammo mudofaa bobidagi hamkorlik bir necha karra oshadi. Fors ko'rfazidagi ittifoqchilar bilan ko'proq harbiy mashqlar o'tkazish, qurol savdosini osonlashtirish ko'zda tutilgan. Shohruh Hamro, Washington.